Вітаю усіх без оголошення війни. Аврамчук Кабачинський нас попросили. Нагадаю, у нас є така опція, що ви пишете нам мені там десь в Інстаграм чи ще кудись в Спотіфай, можете відповідати на випуски, просто якусь тему. І нас попросили записати тему про український футбол, щось цікаве записати. Ми з Олександром собі подумали. Україна євро на єдина євро 2024. Я вважаю, що зараз одна з найсильніших збірних у нас. Багато хороших класних футболістів. Але ми ж не будемо говорити про збірну зараз. Ще одні наші колеги випустили фільм «Дорога на Мундіаль». Про те, як наша збірна їхала на 2006 рік чемпіонат світу. Ну, що ж, не будемо повторюватися. Сходіть, подивіться там на платформах якихось чи в кінотеатрах, якщо ще десь йде. Епізоди, здається, називається «Дорога на Мундіаль». Ну, і ми з Олександром подумали, ну, про футбол, то треба ж якась історична тема про футбол. І що ми з тобою вибрали, розкажи.
Ми обрали дуже один, мабуть, з найбільш знаних і загадкових водночас спортивних епізодів в історії українського футболу. Це так званий матч смерті 1942 року між збірною командою різних київських клубів, переважно київського «Динамо» з одного боку, а з іншого боку німецьким окупаційним клубом «Флакельф». Якраз в радянській пропаганді після Другої світової війни затвердився міф про цей матч, нібито після матчу, після перемоги київської команди, весь склад українських футболістів був розстріляний. Ну і потім ця подія була героїзована у багатьох відомих теж культурних продуктах. Зрештою, в 2012 році, здається, в Росії вийшов фільм про цей епізод, в якій головну роль зіграв Сергій Безруков. Він там грає якраз гравця київського «Динамо». Це дуже пропагандистський фільм, і ми будемо говорити про те, що насправді відбулося в окупованому Києві в серпні 42-го року. Чи був цей матч смерті, чи були взагалі матчі між українськими клубами і німецькими окупаційними клубами, і чому російська і радянська пропаганда це шлак?
Чому це шлак? Це найцікавіше,
Так,
про що б,
ясно.
звичайно, далі можна було б проговорити. Я хочу перед тим, як ми почнемо, подякувати нашому хорошому другу і партнеру. Це компанія Comfy, яка нас активно підтримує. Comfy number one з домашніх гаджетів, величезний асортимент, вибір товарів, які точно будуть вам потрібні і вдома, і не лише вдома, десь на дозвіллі, взагалі все, що потрібно. У них продається не лише побутова техніка, а й взагалі все, що для неї потрібно. Там побутова хімія, різні засоби, ви можете собі там також їх заходити та придбати. Заходьте, будь ласка, на їхній сайт Comfy.ua, величезний асортимент там, завантажуйте застосунок, там також величезний асортимент, доступно все, що потрібно. І, звісно ж, у мережу з більш як сотні магазинів по всій Україні. Величезний вибір товарів, тому, будь ласка, заходьте, вибирайте все, що вам потрібно. І також нагадаю, що у Comfy є благодійний мерч, 100% з прибутку перераховується на ЗСУ, там прикольні футболки, худі, заходьте, обирайте. Комфі активно підтримує Збройні Сили України. Гарно привітав фонд «Повернись живим» на честь їхнього десятиліття. І разом з Комфі також закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України, тому що це важливо. Олександре, давай переходити до матчу.
Матч між командою Київського хлібзаводу, бо це формально був київський хлібзавод, бо скільки футболу в окупованому Києві ж насправді не було, але і тому колишні гравці різних київських клубів змушені були шукати якусь роботу. Відповідно, вони влаштувалися на хлібзавод, і ця команда в межах цього хлібзаводу називалася «Старт». І вона зіграла 9 серпня 42-го року з німецькою командою «Флакельф». І це все, в принципі, справді є однією з найбільш цікавих подій в історії українського футболу. Якби зараз коротко скажу про саму легенду. В післявоєнні часи вона з'явилася, мовляв, група футболістів київського «Динамо», яка залишилася в окупованому Києві, збиралася на неформальні тренування. Німецька окупаційна адміністрація вирішила використати цих людей, аби показати нормалізацію життя під окупацією, і запросила провести офіційний матч. Попри початкові сумніви, футболісти погодилися на гру проти збірної Люфтваффе, така була легенда, радянська легенда, що це були німецькі повітряні сили, які надіслали своїх пілотів до такої гри. Вийшли футболісти. Київська команда вийшла в червоних футболках. Це кольори прапору Радянського Союзу, і це нібито мало показати непримиренність гравців, непохитну лояльність до комуністичної влади, любов до Сталіна. Грали в несприятливих умовах з упередженим суддівством. Кияни нібито пропустили першими, потім вони зібралися, почали зрівнювати, потім повели в рахунку. Німці грали, зрозуміло, брутально, там, ну, так принаймні радянська пропаганда розповідала. В одному з епізодів воротар киян, динамівець Микола Трусевич, відомий київський футболіст, який грав ще в 30-х роках, втратив свідомість, коли його там якось ударив німецький футболіст, але він героїчно повернувся до гри і дограв до кінця. Така легенда. З трибун почали після цього, як кияни забили кілька м'ячів, вийшли вперед, почали доноситися вигуки, що ура, б'ють німців. Відповідно до радянської легенди, німецька поліція почала метушитися, стріляла в повітря, аби якось втихомирити публіку. В перерві до футболістів цього київського старту зайшов німецький офіцер, який наказав злити гру в другому таймі. Німці, зрозуміло, не могли програти і в такий спосіб хотіли натиснути на команду суперника. В другій половині гри динаміці продовжили тиснути і забили ще декілька м'ячів. Матч остаточно завершився перемогою старту з розгромним рахунком 5-2. Після поєдинку, за цією радянською легендою, поле оточила поліція з собаками. Футболістів схопили ще до того, як вони пішли до роздягальні. Ну і зрозуміло, всіх цих переможців матчу смерті розстріляли за спротив німецькому окупанту. Цю легенду почали творити вже з перших днів деокупації Києва. Наступила вона восени 43-го року. Після цього приїхали журналісти і почали описувати історії, різні історії з окупації. В листопаді 43-го року вийшла цілий цикл статей, який базувався на нібито спогадах очевидців, а в післявоєнні десятиліття легенда набула, зрештою, канонічного вигляду, що цих екс-футболістів київського «Динамо», робітників хлібзаводу загнали на гру з німцями, а коли ті зіграли просто по-чесному, взяли і розстріляли. Вже в 1946 році письменник Олександр Борщаговський написав кіносценарій, який так і назвав «Матч смерті». Звідси ця назва щодо цього матчу. Там він вплів декілька вигаданих тем в єдину сюжетну канву. Пізніше з'явилися аналогічні повісті, які публікувалися протягом 60-х і 70-х. Дуже популярна книга під назвою «Останній поєдинок». Сценарій був побудований навколо постаті воротаря клубу київського клубу Миколи Трусевича. Він, зрештою, був одним з таких лідерів київського «Динамо» в 30-ті роки. В книзі він, до речі, виступає під русифікованим прізвищем Микола Трусов. І сам сценарій, зрештою, героїзував навіть не українських радянських гравців, а саме росіян. Що, мовляв, ну, «Динамо» – це зовсім не український клуб, це російський клуб. Постійно акцентувалися російське походження футболістів. Книга виходила в велетенських накладах, по кількасот тисяч примітників. Ну і крім цього сюжету з командою хлібзаводу, в книзі фігурує українська колаборантська націоналістична команда, яка називалася «Рух». Тут не треба плутати з жодними сучасними клубами під цією назвою. Ну і за сюжетом оцих всіх пропагандистських повістей, команда «Рух» прибула теж до Києва. Прибула вона, зрозуміло, зі Львова, звідки ще можуть прибувати українські націоналісти. Для радянської пропаганди треба було якось відділити героїв, лояльних до Радянського Союзу українців, і буржуазних націоналістів. Найкраще, щоб це були западенці, які там прислужувалися Гітлеру і так далі. Відповідно, рухівців показували в цих повістях такими хвалькуватими, самовпевненими, головне, такими набожними гравцями, які ледве не перед кожним дотиком до м'яча мусять перехреститися, вигукнути «Слава Ісусу» і сказати «Амінь». І це справді от так, в такий карикатурний спосіб зображували ці дві команди. В повістях фігурували інші німецькі союзники. Ми знаємо, що Німеччина напала на Радянський Союз, маючи серед союзників Угорщину, Румунію. Відповідно, угорські війська теж входили на територію Радянської України. І у цих повістях були угорські футболісти, які теж зазнавали принизливих поразок від команди Люфтваффе, від команди німецьких гравців. Цікаво, що в післявоєнній радянській пропаганді угорці, які на той момент вже були формальними союзниками Радянського Союзу в Варшавському договорі, зображені були в значно кращому світлі, ніж, власне, цей рух і українські буржуазні націоналісти. І там навіть був один такий епізод, коли угорці вболівали за динамівців з хлібзаводу, за тих лояльних Сталіну і Радянському Союзу футболістів, аби ті помстилися німцям за поразку. І тут показували, що такі хороші угорці, які погані теж українські націоналісти. Саме ці книги про які я зараз говорю, вони стали фундаментом для канонізації міфу. І неодноразово вони лягатимуть в основу різних кіноадаптацій цієї історії. В останній екранізації в російському пропагандистському фільмі «Матч» Миколу Трусевича, там він теж виступає як Трусов, зіграв, власне, Сергій Безруков. Він був цим Трусовим. Крім книг і фільмів, радянський міф підкріплювала політика меморіалізації загиблих динамівців. В 1965 році президія Верховної Ради Радянського Союзу указом нагородила трьох розстріляних футболістів, розстріляних під час війни, власне цього Трусевича і ще двох – Клименка і Кузьменка – посмертними медалями. А в 1971 році футболістам встановили пам'ятник, на відкритті якого були присутні високопоставлені чиновники радянської України, і це мало б дати більшої правдивості цій історії. Монумент помістили біля стадіону «Динамо», те, що зараз є стадіоном Лобановського, хоча матч 9 серпня 42-го року відбувався на стадіоні «Старт», який тоді називався «Зеніт». Сьогодні він міститься в Шевченківському районі Києва, хоча після 14-го року там були неодноразові спроби, аби цю дуже цінну територію якось перебудувати і знищити стадіон, і збудувати там щось інше. Як все було в реальності? Для початку треба сказати кілька слів про роль «Динамо» в цій історії. Футбольний клуб «Динамо» був заснований в 1927 році як відомчий спортивний клуб в системі Народного комісаріату внутрішніх справ, тобто НКВС. Формально гравці належали до силової структури міліції. Тобто це був міліцейський клуб. І мали вони всі військові звання. З нападом Третього рейху на Радянський Союз в червні 41-го року значна частина футболістів київського «Динамо» була мобілізована, оскільки всі вони мали якісь військові знання, військові спеціальності. А коли столицю Радянської України окупували в вересні 41-го року, половина серед гравців, які не потрапили до армії, вони евакуювалися вглиб Радянського Союзу. Зрештою, як і інші там представники еліт, ну, зрештою, це були якоюсь мірою представники еліт. Як відомо, Радянський Союз не дуже добре підготувався до оборонної війни. Тому евакуація не пройшла гладко, там був велетенський хаос тоді влітку 41-го року. Чимало гравців різних футбольних клубів, не лише «Динамо», залишилися в окупації. Куратор «Динамо» з НКВС Лев Варнавський застрелився напередодні входу до Києва німецьких військ. Тобто все було дуже погано організовано. Чимало динамівців потрапило до полону разом з іншими українськими солдатами. Тоді це влітку 41-го року ж було дуже багато різних котлів, в яких просто сотні тисяч червоноармійців потрапляли в полон до вермахту. Німці помістили всіх цих військовополонених до різних таборів, зокрема в Боярці неподалік Києва, на Дарниці був великий табір для військовополонених. Водночас окупаційна адміністрація вимагала від усіх чоловіків у віці від 15 до 60 років зареєструватися, аби якось легалізуватися в окупованому вже місті. Окремо реєстрували членів партії, комсомольців і працівників системи НКВС. І, власне, до цієї групи формально відносилися гравці київського «Динамо». І восени 41-го року багато з футболістів просто зареєструвалися в німецьких органах і в такий спосіб легалізувалися в окупації, просто перейшли до цивільного життя. Їх ніхто навіть на початковому етапі не карав за те, що вони належали, принаймні формально, до структури силових відомств. Оскільки спортивного життя в окупованому німцями місті практично не було, принаймні на самому початку, більшість футболістів повернулися до своїх довоєнних спеціальностей. Хтось пішов на залізницю, хтось влаштувався робітником, двоє динамівців влаштувалися до праці в допоміжній поліції, почали колаборувати з місцевою німецькою владою, зокрема Лев Гундарєв і Микола Голембієвський, які теж зіграли в цьому так званому матчі смерті 42-го року, вони працювали в допоміжній поліції. Після війни, після 45-го року, їх репресували за співпрацю з окупантами, але всупереч міфу, після перемоги над німцями їх ніхто не покарав. Вони собі спокійно дожили до приходу, до визволення Червоною армією і навіть встигли посидіти трошки в таборах за свою співпрацю з німцями. Окрема група футболістів опинилася в, власне, хлібозаводі номер 1. Реєстрація, офіційна зайнятість була потрібна, оскільки вона давала можливість врятуватися перед примусовою депортацією до Німеччини в якості остербайтерів. Тоді багатьох молодих людей, міцних, здорових людей висилали як остербайтери. Там, зрозуміло, в цьому хлібзаводі ці футболісти звернули увагу німців, які від початку 42-го року відновили публічні спортивні матчі. Це не був якийсь чемпіонат, Це були просто час від часу відбувалися різні культурні чи спортивні заходи. Тоді було створене окреме українське спортивне товариство «Рух». І, власне, той самий клуб «Рух» з радянської пропаганди, це було, ну, це таке товариство швидше, ніж якийсь конкретний футбольний клуб. Він складався не з українських націоналістів, як в радянській пропаганді, навіть не з западенців, тому що до складу «Руху» входили ті таки гравці «Динамо», просто інші гравці «Динамо», сила селена інших київських спортсменів, не лише футболістів, які тренувалися в межах різних секцій. Тобто це був просто конгломерат різних спортивних дисциплін. Зрештою, рух, який показаний в пропаганді як колабораційна спортивна структура, також перемагав у німецьких команд, тобто ніхто там не піддавався німцям, і навіть посмів відмовитися від матчу реваншу з німцями тоді, влітку 42-го року. І саме тому, що рух відмовився від матчу реваншу, остаточно німецькі окупанти запропонували гру команді з досвідчених футболістів з хлібзаводу, тобто цим колишнім динамівцям в межах команди «Старт». Тобто, це не було так, що німці карали всіх, хто у них посмів якось там перемогти. «Старт» грав в червоних футболках, справді, і це в радянській пропаганді показувало як вияв лояльності до радянської влади. Насправді вони грали в цих футболках, тому що просто не було інших футболок. І зі зрозумілих причин тканини з червоним кольором в Радянському Союзі було більше, ніж тканини з будь-яким іншим кольором. Документи
Давайте, хто
показують.
нас слухає в Spotify, спробуйте вгадати, чому. Чому так? Ви там можете відписати, да.
Так, тобто тканини було багато. Документи показують, що форму червоного кольору футболістам роздали, зрештою, в німецькій окупаційній адміністрації. Тобто, це не було абсолютно ніяким проявом диверсії, ідеологічної диверсії. Команда «Старт» була професійним клубом, і це треба підкреслити. До складу входила збірна солянка різних київських клубів. Тобто, це не лише київське «Динамо», 9 гравців київського «Динамо», плюс 4 гравці київського «Локомотиву». Їй, цій команді «Старт» з хлібзаводу протистояли німецькі аматори, навіть не професіонали з команди «Флагельф». Це німецькі військові, здебільшого зенітники. Зрештою, от сама назва вона це вказує, бо «Флаг» з німецької мови це зенітна гармата, «Ельф» 11 за кількістю гравців футбольного клубу. Грали вони на стадіоні «Зеніт», тобто який зараз називається «Старт», тоді як домашня арена київського «Динамо», сучасний стадіон Лобановського, перейменували німецькі окупанти, перейменували на Deutsche Stadion. Він призначався лише для німців, і там окупаційна адміністрація проводила необхідні якісь заходи. Це було важливе публічне місце. Зрештою, воно ж в центрі міста, можна було якось там організовувати, і місцевим там було заборонено взагалі з'являтися. Тому всі матчі в окупованому Києві відбувалися в Шевченківському районі на стадіоні «Зеніт». Всупереч пропагандистській історії про матч смерті влітку 42-го року відбувалося тоді декілька матчів між цим «Стартом» і «Флакельфом». Тобто це навіть не був один матч. Перший закінчився перемогою киян з рахунком 5-2. Після цього теж нікого взагалі не розстрілювали. Німці прагнули відігратися і попрохали про матч-реванш. В другому матчі, який відбувся власне 9 серпня 42-го року і був канонізований пропагандою як матч смерті, «Старт» знову переміг з рахунком 5-3. Про жодну брутальність німецьких гравців невідомо з жодних достовірних джерел. Про те, що перемогти «Старт» ніхто взагалі якби і не думав. Тогочасна окупаційна преса часто писала, що ані німецькі військові, ані будь-який інший клуб просто не має жодних шансів в грі проти «Старту», оскільки гравці «Старту» це колишні футболісти київського «Динамо», одного з лідерів радянського футбольного чемпіонату. А на той момент в межах відділів Вермахту там вже не були спортсмени, це були звичайні військові. Так, мобілізовані люди, але це були ще на той момент далекі від моменту, коли, наприклад, до Вермахту вже в 44-му році почали приймати професійних атлетів і спортсменів, оскільки просто забракло іншого мобілізаційного потенціалу, коли Німеччина зіткнулася з проблемами в поповненні армії. Тобто, вже тоді, принаймні, можна було скласти команду з якихось більш-менш потужних гравців. На той момент, в 42-му році, цей Флакельф був очевидним аутсайдером, і ніхто навіть не вірив, що він може перемогти. Зрештою, учасники матчу, які вижили, бо таких було, ну просто всі, практично більшість з них пережила цей матч, вони підтверджували, що гра проходила відповідно до фейерплей, і що німці, зрештою, грали більш-менш нормально. Арбітр теж нібито судив справедливо. Після матчу команди зробили навіть спільне фото. яке збереглося. І це, ну, свідчило, що пропагандистська версія про розстріл ледве не після закінчення фінального свистка. Вона просто розходиться з реальністю. На матчі були присутні близько 1000 вболівальників. Треба пам'ятати, що на ці всі ці події, спортивні події в межах окупованого Києва, продавалися квитки. І квитки коштували значні, як на ті реалії, 5 карбованців. Тобто, це був комерційний матч. Це була подія, на якій можна було навіть заробити. До того ж, за кожен зіграний матч гравці старту отримували по 1000 окупаційних карбованців, тобто вони не грали безкоштовно. Це все були речі, які там, ну, згоджувались на це, щоб якось полегшити своє життя в окупації. Після матчу футболісти старту випили навіть по чарці в роздягальні і повернулися додому. Тобто нічого, жодного розстрілу після цього матчу. Вже через тиждень старт зіграв ще один матч з командою Рух. Власне, з цією командою, яку презентують як таку поганців, які колаборували з німцями. І лише після цього деякі футболісти старту, і це далеко не всі, потрапили до німецького арешту. Причини цього арешту не до кінця зрозумілі. Не кіносценарна, а наукова радянська версія, така теж була, вона вказувала, що у всьому був винен рух. Мовляв, у цьому клубі був український націоналіст, який заздрив старту. А коли рухівцям не вдалося перемогти, то він просто звів наклеп на своїх футбольних кривдників. Є інша версія, яка здається ближчою до правди. Відповідно до неї, на гравців старту мали донести німцям, мовляв, що вони, як колишні гравці київського «Динамо», мають стосунок до НКВС і можуть бути радянськими шпигунами. З заарештованих восени 42-го року розстріляли лише 4 футболістів. Динамівець Микола Коротких, він був срібним призером чемпіонату СРСР 36-го року, був розстріляний вже в вересні 42-го року, буквально за місяць після цього так званого матчу смерті. Але це був дуже особливий випадок, тому що на нього донесла його власна сестра, яка заявила німцям, що Коротких – це працівник НКВС. Я не знаю, що там конкретно між ними сталося, але це теж не схоже на історію про матч смерті, що, мовляв, людина проявила себе в матчі проти німців і за це якось постраждала. Три інші жертви цього німецького терору – це Микола Трусевич, цей воротар, якого зіграв Безруков, Іван Кузьменко і Олексій Клименко, їх розстріляли в лютому 43-го року в Сирецькому концтаборі. Щодо їхньої загибелі, все теж не дуже однозначно. За однією з версій, вони постраждали як працівники хлібзаводу, а не як футболісти. Радянське підпілля тоді здійснило диверсію, насипавши в борошно скла. Працівників заарештували, вишикували в шеренгу і кожного другого розстріляли. І серед них випадково просто була трійка футболістів київського «Динамо» і учасників матчів з німецькими футболістами. Ця версія здається малореальною, тому що показові страти відбувалися здебільшого публічно. А тут розстріляли на території концтабору без зайвих очей, тобто не було якихось потреби чи мотивації, щоб цим самим налякати інших людей. Є інші версії розстрілу цих трьох футболістів. Нібито в Сирецькому концтаборі відбувся напад на німецького охоронця, і футболістів просто стратили як покарання. Ще одна версія розповідає про те, що нібито вони мали вбити улюблену вівчарку керівника концтабору, і це мало стати приводом для розправи. Звертаю увагу те, що жодна з цих версій не має нічого спільного з матчем 9 серпня 42-го року, так званим матчем смерті. Тобто, в принципі, якби вони швидше за все загинули не через свою причетність чи перемогу над німецьким окупантом, а просто з інших причин. Ну, це не зменшує, звісно ж, брутальності окупаційного режиму, не хочу сказати, що німці хороші. Ні, просто ця легенда просто неправдива. Треба теж пам'ятати, що всупереч пропаганді таких матчів між німцями і місцевими відбувалося тоді дуже багато. І вони практично ніколи не закінчувалися розстрілом команд. Принаймні невідомо про ніякі випадки розстрілу команд, які перемогли. Перші матчі з окупантами відбувалися вже в серпні 41-го року. Ну, тобто, Червона армія відправляється в котли, відбувається евакуація, а вже в деяких окупованих територіях відбуваються матчі з німцями. Зокрема, в Житомирі в серпні 41-го року вже був такий матч. Інший матч, до речі, в цьому матчі в Житомирі місцева команда програла. Так що там нічого, вона була не
Не було чому
мотивована
розстрілювати, не?
і не мотивована явно була на той момент. Але відбувся на території, де мешкали українці, ще один матч. Це в містечку Грубешів, це сучасна Польща. Якраз ці території, які ти так ревно хочеш повернути. Так ось, в цьому місті був український клуб, який називався Лев, і він переміг німецьких опонентів вже тоді, в 41-му році. Під час окупації грали не лише у футбол, грали і в хокей. В Одесі, наприклад, влаштовували поєдинки з боксу. В Одесі проводили навіть міжнародні поєдинки, боксерські поєдинки. В сімох перемогли українці, в п'ятьох перемогли німці. В цих поєдинках теж нікого не розстріляли. Влітку 42-го року футбольна збірна Одеси, міста Одеса, грала в Бухаресті проти збірної Румунії і програла з рахунком 3-0. Матч тоді був великою подією, яку відвідали 50 тисяч глядачів. Всього між 41-м і 43-м роками, тобто в момент, коли українська територія була окупована Німеччиною, в Україні зіграли понад 150 офіційних футбольних матчів. Це не лише з німцями, але власне з угорцями, про яких я згадав, з італійськими окупаційними військовими. Тобто, це була доволі поширене явище. Один історик порахував, що з достеменно встановлених рахунків він навіть порахував рахунки 113 матчів. Він знайшов цю інформацію в пресі. В 61 матчі перемагали українці. А в 36 окупанти, 16 закінчилися в нічию. За логікою радянської пропаганди, під час війни відбувся 61 матч смерті. Але зрозуміло, що нікого ж не розстріляли. І навіть більше, в таких матчах дуже часто брали участь як українські, так і радянські партизани, які от вночі вони підривали колії, вбивали німецьких окупантів, а вдень приходили грати футбол
Ти
як
знаєш,
звичайні.
коли грає збірна якихось Фарерських островів, вдень вони типу крутять арматуру, а по вихідним грають на чемпіонаті світу.
Ну дивись, це все ж не випадково, тому що футбол давав їм дуже вигідне алібі. По-перше,
І
для
гроші,
пересування.
як ти
Ну, гроші
кажеш.
це таке, але алібі передусім, бо треба пересуватися між містами. Ну, ці матчі відбувалися в різних частинах радянської України. Треба було якось там полагоджувати справи. Партизанські кур'єри в такий спосіб могли передавати документи, важливу інформацію. Серед дослідників існує теж версія, що ціла команда «Старт», тобто яка складалася здебільшого з колишніх динамівців, була по факту засланими козачками радянських спецслужб. Їх спеціально залишили, аби через футбол підривати моральний дух німецького окупанта і ділитися якимось розвідданим. Ну, мовляв, динамівці справді ж перед війною були зв'язані з системою НКВС, ну як клуб відомчого підпорядкування, але цю версію довести неможливо. І поки що вона виглядає швидше спекуляцією. Далеко не всі динамівці були автоматично агентами НКВС, тобто пізнішого КГБ. В 36-му році, зокрема під час тих великих чисток терору, вони були теж серед жертв сталінського терору. Є там навіть відома історія, в якій постраждали деякі гравці. Радянська пропаганда. І тут уже буду, якби це все підсумовувати. Вона ж не мусила вдаватися до цих відвертих фальсифікацій, аби показати звірства нацистів. Але з цього матчу смерті зробили пропагандистський спектакль. Частина пропагандистського шабашу про Велику вітчизняну війну, це ж був, ну, спеціально створена певна ідея, що от особливо в 60-х роках, яка мала би скріплювати, легітимізувати вже уряд Брежнєва, і саме в часи Брежнєва ця ідея стала дуже відомою. І якраз оця історія про матч смерті була частиною повернення міфу про велику перемогу. Треба було показувати в якнайгіршому світлі німецького окупанта. Ну, але до цього вдавалося навіть не до конкретних фактів, яких було просто вдосталь, щоб ми показати, наскільки німецький окупаційний режим був брутальний щодо місцевого населення, але вдавалось просто до конкретних вигадок. Плюс така легенда про матч смерті дозволяла протиставити хороших русифікованих українців, лояльних, які грали в червоних футболках і були лояльними, ще й викрикували за Сталіна. Там є теж така історія одна з цим Трусевичем. Ну, з одного боку, а з іншого боку, показати, що от були українці погані, ці западенці, бендеровці, які грали за футбольний клуб «Рух», і отут вони ще й співпрацюють з нацистами, здають наших людей. Легенда про героїзм динамівців набула популярності теж не просто так. Вона справді увійшла дуже доволі глибоко в загальне масову пам'ять про Другу світову війну, бо вона лягала на підготований ґрунт, тому що Україна справді жахливо постраждала від німецької окупації, і ну просто люди навіть часто не задумуючись повторювали от цей міф про матч смерті. Ну і зрештою, деяких динамітів справді розстріляли, принаймні цих 4 людей. Інша справа, що їх розстріляли не за матч смерті, їх розстріляли зовсім з інших причин.
Да, цікаво, звісно, що це ж треба було комусь додуматись до такої історії, тобто вигадати її. Це, звичайно, треба мати фантазію, будь здоров. Але, в принципі, коли твоя робота вигадувати такі штуки, і ти працюєш пропагандистом, то, напевно, воно в тебе вже просто на потоці стоїть. Тому да. Дякую, було насправді супер цікаво. Також хочу подякувати нашому класному другу та партнеру, компанія Comfy, number one з домашніх гаджетів. Заходьте, будь ласка, обирайте все, що вам потрібно. Величезний асортимент на сайті у застосунку. Завантажуйте його, там також зручно все шукати та дивитись. Ну і звісно, в мережі з більш як сотні магазинів по всій Україні. У Comfy багато товарів зі знижками, тому можете знайти якусь вигідну пропозицію. Ну і просто великий асортимент, все, що потрібно для дому і не тільки, там знайдете. Також нагадаю вам, що якщо ви хочете якусь тему більше дізнатися, купнути, ми можемо спробувати її підготувати. Просто напишіть в Instagram чи в Spotify, дайте відповідь, і ми вкладемо її в наш план, підготуємо та розкажемо. На цьому все.